Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s redaktorkou portálu Žive.sk Luciou Kobzovou o využívaní sledovacích softvérov v konflikte medzi Izraelom a Hamasom. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Spoločnosť Meta na svojich platformách zlyháva v boji s nenávisťou voči transrodovým ľuďom. Vyplýva to z nového reportu organizácie GLAD. Česká vláda rozšírila sankčný zoznam o dve fyzické a jednu právnickú osobu. Ide o politika a podnikateľa Viktora Medvedčuka, spoločnosť Voice of Europe a politika a propagandistu Artema Marčovského. Európska únia spustila vyšetrovanie spoločností Apple, Meta a vlastníka Google Alphabet. Ak sa zistí, že porušili zákon o digitálnych trhoch, hrozia im vysoké pokuty. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prisľúbil, že v Izraeli zakáže pôsobnosť spravodajského média Al Jazeera po tom, čo parlament schválil zákon, ktorý vláde umožňuje zakázať média vnímané ako hrozby pre národnú bezpečnosť. Organizácie na ochranu ľudských práv a novinárov tieto kroky odsudzujú. Spoločnosť OpenAI odložila spustenie nástroja na klonovanie hlasu. Pred blížiacimi sa dôležitými voľbami vo svete to považovala za príliš riskantné.
Žiaľ, väčšinou akékoľvek nasadenie umelej inteligencie alebo moderných technológií sprevádza množstvo negatívnych fenoménov. Izraelská armáda využíva umelú inteligenciu na pomoc pri výbere cieľov bombardovania v Gaze. Dostávať ceny za fotenie tisícok detí je naozaj asi nepochopiteľné.
Mojím dnešným hostom je Lucia Kobzová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Skúsme si na úvod vysvetliť, čo sú to tajné softvery na sledovanie alebo rozpoznávanie tvári. Ako takáto technika funguje?
Ja by som možno hneď na úvod povedala, že nejde nevyhnutne o tajné softvery, pretože ono sa o nich verejnosť pomerne rýchlo dozvie, keďže ide o kamerové systémy, ktoré snímajú vašu tvár, takže je naozaj náročné si ich nevšimnúť. Čo je však problém s týmito systémami je ich obrovská netransparentnosť, najmä ak sú nasadené štátmi, pretože zvyčajne nemáme ako verejnosť prístup k takmer žiadnym informáciám, či už ide o využitie datasety na trénovanie alebo samostatné fungovanie týchto algoritmov. A aby sme si možno povedali a pochopili, že o čo ide, ide zväčša o biometrické kamerové systémy, ktoré rozpoznávajú vašu tvár s cieľom identifikovať, prípadne autorizovať vás na vykonanie istých úkonov. Čiže si to môžem predstaviť, že napríklad, keď prechádzate nejakou letiskovou kontrolou, tak namiesto toho, aby ste boli oskenovaní alebo respektíve preverení nejakým človekom, ktorý sedí a pozrie si váš pas a snaží sa porovnať, či ide o vás alebo nejde, tak máte nejaký automatizovaný systém, ktorý vyhodnotí, že či ide o vás alebo nejde. Čiže napríklad máme takéto systémy, aj bežne používame ich každý deň my všetci. Ak máte Face ID, či už na počítači alebo telefóne, tak pravdepodobne si už sa s týmto systémom stretli. No aby sme sa možno pozreli na to, ako bližšie fungujú a pochopili sme z tej technickej stránky, akým problémom čelia a prečo sú veľakrát diskriminujúce, tak by som rada trošku hovorila aj viac o tých technických parametroch. Čiže aby sme si to zaramcovali, tak ide o systémy umelej inteligencie a ako umelá inteligencia funguje, že v prvom kroku ju treba vytrénovať. Tieto systémy na rozpoznávanie tváre sa trénujú na obrovských datasetoch, ktoré obsahujú naozaj milióny, státisíce obrázkov ľudí. A tu zväčša nastáva ten problém, že oni veľmi tie obrázky nie sú reprezentatívne celej populácie, neobsahujú zvyčajne obrázky rôznych minorít, rôznych skupín. Zväčša ide teda obrázky bielých mužov, takže tie systémy sú v konečnom dôsledku veľmi užitočné a efektívne na rozpoznávanie tvári bielých mužov, avšak keď ide o ženy, rôzne etnické skupiny, prípadne deti, tak tí algoritmy väčšinou veľmi zle vyhodnocujú tváre týchto ľudí. A čo je druhá možno taká taký problém, že potom ako sa vytrénujú tieto datasety a teda veľakrát sú diskriminujúce práve kvôli tým reprezentatívnym dátam, tak potom sa testujú a musia sa nasadiť na nejakej menšej škále, aby sa zistilo, či fungujú správne v tom reálnom živote. A tu nastáva ďalší problém, pretože zväčša sa testujú na rôznych zraniteľných skupinách a vylúčených komunitách. Takže sa tu zobrazuje obrovská nerovnosť v rámci nejakých mocenských štruktúr. A ak vás to zaujíma, tak ja by som veľmi odporúčala taký seriál, alebo teda respektíve dokument na Netflixe, ktorý sa volá Coded Bias. A tam veľmi pekne autori popisujú všetky tieto rôzne diskriminujúce prvky týchto systémov a rozoberajú trošku viac do hĺbky to, ako technicky fungujú a aké následky to môže mať. Ale teda, aby som uviedla možno jeden príklad nejakej praktickej implikácie, tak by som porozprávala o nedávnom príklade z USA. Vlastne bol jeden muž, ktorý bol rozpoznaný algoritmom ako páchateľ trestného činu. Išlo o ozbrojenú lúpež v Texase. A vlastne tento algoritmus, tento AI systém ho rozpoznal ako človeka, ktorý spáchal tento zločin. Polícia ho v dôsledku zadržala a poslala do väzenia. Tam však bol tento muž znásilnený a zbitý a teda z tohoto zážitku má celoživotnú traumu. Avšak, čo potom vyšlo v rámci súdneho konania najavo, že tento muž sa v tom čase nenachádzal v Texase, ale nachádzal sa v Kalifornii, čo je viac ako 3000 km vzdialené od miesta trestného činu. A teda problém bol ten, že tento algoritmus len zle vyhodnotil, že išlo tohto muža, pritom išlo niekoho úplne iného. A tu vidíme presne ten problém týchto systémov na rozpoznávanie tváre, že stačí jedno zlé rozpoznanie a má to naozaj veľmi negatívny dopad na život jednotlivca. A teda, čo by sme mali mať na pamäti, keď sa rozprávame o týchto systémoch, je, že naozaj v mnohých prípadoch tá presnosť vyhodnocovania je minimálne otázna. A toto by možno bol tak veľmi letom svetom nejaký úvod do problematiky týchto technológií na rozpoznávanie tváre.
Kto má dnes k dispozícii takéto nástroje a do akej miery je ich používanie legitímne?
Áno, tak ono tieto nástroje používajú takmer všetky krajiny po celom svete, že tým, ako rastie tá popularita umelej inteligencie, tak stále viac a viac šatov sa ich snaží nasadovať v tej či onej rovine. Možno by som začala krajinou, kde sa tieto systémy využívať nesmú, ale stále sa používajú do nejakej miery. A ja sa aktuálne nachádzam vo Francúzsku, kde sa v kontexte olympiády, ktoré sa bude konať o pár týždňov, nasadzujú rôzne bezpečnostné opatrenia a vlastne je stále viac a viac kamerových systémov nasadených na staniciach metra, vlakov a v rôznych ďalších verejných priestoroch. Tieto systémy by oficiálne nemali byť využité na identifikáciu ľudí, ale mali by skôr detegovať nejaké nebezpečné objekty alebo podozrivé objekty, ako sú napríklad tašky, zabudnuté a tak ďalej. A prečo sa to deje, že prečo nemôžu byť nasadené tieto systémy na rozpoznávanie tvári ľudí, hoci by to možno bolo v rámci bezpečnosti užitočné, tak ide o to, že v rámci toho, že Francúzsko je súčasťou Európskej únie, tak máme tu nejakú legislatívu, ktorá vlastne nasadenie týchto systémov zakazuje. A ide konkrétne o nedávno prijatý akt o umelej inteligencii a spolu s GDPR, ktoré vlastne stavajú taký rámec toho, že tieto biometrické kamerové systémy nie je možné používať na úrovni Európskej únie takmer v žiadnom kontexte. Avšak nie všetky krajiny vo svete samozrejme majú takúto legislatívu a berú ohľad na dodržiavanie ľudských práv. A ide zväčša o rôzne autoritárske režimy. A napríklad si môžeme uviesť Čínu, kde tieto systémy sú naozaj veľmi široko používané na skorovanie ľudí. A pretože v tejto krajine existuje systém, kde ľudia na základe nejakého nevhodného správania dostávajú tzv. Čierne bodíky. Čiže napríklad, ak prejdete na červenú na prechode alebo vyhodíte odpadok mimo koša, tak dostanete nejaký čierny bodík. A keď ich máte príliš veľa, tak potom to obmedzuje zásadne váš spoločenský život, že napríklad si neviete zarezervovať izbu v hoteli, prípadne kúpiť nejaký tovar a tak ďalej. A na toto všetko je samozrejme potrebný veľmi dobrý systém na sledovanie ľudí. A teda Čína je známa tým, že využíva tieto systémy na rozpoznanie tváre, pretože keď vám chce niekto udeliť čierny bodík za nevhodné správanie, tak potrebuje vedieť veľmi presne identifikovať, že ide o vás a nie o nejakú inú osobu. Čiže musí ten systém byť vytrenovaný tak, že nepomýli sa, keď ide o vás, vašu sestru alebo vašu mamu, ktorú môžete mať nejaké podobné črty, ale vie presne detegovať, že ide o vás. Takže Čína je naozaj v tomto majster a zároveň tie systémy sú tak presné, pretože ich trénovala na obrovských dátach Ujgurov v regióne Xinjiang, čo je opäť ďalší problém porušovania ľudských práv a množstvo ďalších implikácií to má. Ale teda tieto systémy sú nasadené momentálne naprieč celou Čínou a fungujú pomerne efektívne na kontrolu ľudí. Ale teda, aby som nehovorila možno len o tých autoritárskych krajinách, tak samozrejme aj demokracie vo veľkom využívajú tieto systémy v miere, pokiaľ je to povolené. A obľúbeným použitím je najmä nasadenie systémov na rozpoznanie tváre v kontexte migrácie. Európska únia mala viacero projektov ešte predtým, ako sa prijal akt o umelej inteligencii. Ja by som uvedla možno jeden, ktorý bol naozaj veľmi absurdný, možno v niečom šokujúci. Išlo o projekt s názvom iBorder Control, ktorý bol testovaný v roku 2016 až 2019 v niektorých členských štátoch. Išlo o to, že ak ste chceli prísť do Európy, tak ste museli najskôr vyplniť nejakú online aplikáciu, nejakú prihlášku. A v rámci tejto prihlášky ste mali online interview s virtuálnym avatarom, ktorý sa vás opýtal zo pár otázok a následne umelá inteligencia vyhodnotila na základe zmien vo vašich mikromimických pohyboch tváre, či klamete alebo hovoríte pravdu. Ak ten systém vyhodnotil, že klamete, tak ste boli považovaní za bezpečnostné riziko a potom, ako náhle ste prišli na hranice, tak ste čelili prísnejším kontrolám od pohraničnej polície a mali ste vlastne ďalší interview s týmito ľuďmi. A naopak, ak ste teda boli rozpoznaní, že neklamete, tak vás pustili ďalej. Čo bol ten obrovský problém týchto systémov, opäť bolo, že malo to veľmi veľa falošne negatívnych a falošne pozitívnych výsledkov, čiže to nevedelo určiť, či klamete alebo neklamete. A celkovo to bolo veľmi problematické. A teda nejde len o Európsku úniu, tieto systémy veľmi podobného charakteru využíva aj USA, Kanada a mnohé ďalšie demokratické krajiny. A keď ste sa pýtali na to, že či je toto použitie z týchto systémov legitimné, tak asi by sme sa mali zamyslieť na to, že do akej miery to naozaj porušuje súkromie jednotlivcov, keď máme tieto systémy na detegovanie tváre. A mali by sme sa možno zamyslieť, že nakoľko chceme, aby štáty používali umelú inteligenciu pod zámienkou národnej bezpečnosti, čo je samozrejme legitímny argument v niečom, pretože asi nikto nechce, aby sme mali teroristické útoky každý druhý týždeň. Avšak, čo je potrebné mať na pamäti, že tieto systémy sú zvyčajne vysoko chybové a tá miera netransparentnosti, ktorá to celé pokrýva, je naozaj obrovská.
Evidujeme aj príklady pozitívnej formy používania sledovacích softverov, napríklad vládami či štátnymi bezpečnostnými službami?
Ja by som veľmi rada odpovedala túto otázku kladne, že naozaj máme takéto systémy, ale žiaľ väčšinou akékoľvek nasadenie umelej inteligencie alebo moderných technológií sprevádza množstvo negatívnych fenoménov. Ono sú projekty, ktoré majú tento potenciál a ja by som aj spomenula jeden, a len väčšinou kvôli politickým rozhodnutiam alebo rôznym problémom majú aj tie negatívne implikácie pre ľudí. Projekt, ktorý by som rada spomenula, bol zase implementovaný na úrovni Európskej únie. Volá sa Roborder, čiže robotická hranica. A tento projekt vlastne využíva rôzne automatizované stroje na monitorovanie pohybu migrantov, či už po suši alebo po mori. Čiže ako to v praxi vyzerá, že a automatizovaná loď je napríklad poslaná na more a snaží sa hľadať migrantov, ktorí sa presúvajú smerom k Európe a lokalizovať ich. Čo je teda veľmi užitočné, pretože naozaj tie cesty bývajú zvyčajne nebezpečné a množstvo ľudí podčas nich zahynie. Či tento projekt má potenciál lokalizovať ľudí, ktorí sú v núdzi a ktorí potrebujú pomoc a následne ich vieme zachrániť. Avšak, čo sa v realite deje kvôli politickým rozhodnutiam, namiesto toho, aby sme im posielali záchranné lode, týchto migrantov odtlačame od pobreží a snažíme sa ich poslať naspäť do krajín, odkiaľ prišli. Že aj napriek tomu, že tento projekt vie lokalizovať migrantov, ktorí potrebujú pomoc, tak sa deje presne opak. Čiže opäť, že má to potenciál, ale nie je to úplne využité v ten najlepší prospech toho projektu. Čiže možno také druhé zaujímavé použitie, kde sa môžeme asi viac rozprávať o nejakom pozitívnom dopade, je, že to vie zefektívniť naozaj veľké množstvo procesov, že napríklad už na tých letiskách. Namiesto toho teda, aby tam bol nejaký človek, ktorý vás kontroluje, či ide o vás, tak vieme to zrýchliť tým, že to od vás oskenuje v rámci pár sekúnd umelá inteligencia a pustí vás ďalej cez kontrolu. Avšak opäť je tu tá otázka toho, že do veľkej miery to porušuje vaše súkromie a že ako tie dáta sú zbierané, ako sú použité, kto k ním má prístup a podobne. Čiže opäť to je, má množstvo otázok, na ktorým sa treba zamyslieť.
Poďme sa pozrieť na využívanie týchto softverov v konflikte medzi Izraelom a Hamasom. Na čo Izrael používa experimentálny systém v Gaze? Čo je cieľom?
Áno, Izrael začal testovať momentálne nový program na sledovanie Palestínčanov za pomoci umelej inteligencie. Pôvodne mal tento systém pomôcť lokalizovať unesených Izraelcov, no to sa pomerne rýchlo zvrhlo, keďže sa technológia v posledných mesiacoch začala využívať na hľadanie jednotlivcov, ktorí majú údajné väzby na Hamas alebo nejakú inú ozbrojenú skupinu, ktorá sa nachádza v Gaze. A teda, ako to skončilo, že sa začala využívať vo veľkom na masové sledovanie obyvateľov. Opäť ten problém celého systému je, že tá miera transparentnosti je neuveriteľne nízka, pretože všetky tieto informácie, ktoré o systéme máme, pochádzajú iba od anonymných zdrojov znútra armády a z tajných izraelských služieb. Pretože títo ľudia už teda ako popisujú, sa nemohli pozerať na to, na všetky tie nekalé praktiky, ktoré sa dejú a museli prísť s pravdou von. A preto aj situáciu sa snaží nejakým spôsobom priniesť verejnosti. Samozrejme, Izrael túto situáciu odmieta akokoľvek komentovať a teda podľa slov Tel Avivu vykonávajú iba nevyhnutné bezpečnostné a spravodajské operácie, nech to teda znamená už čokoľvek. Čiže opäť vidíme, že tieto systémy sú naozaj veľmi populárne a štáty ich nasadzujú v rôznych kontextoch. Ja by som možno spomenula ešte jeden systém, o ktorom sa verejnosť dozvedela len pred pár dňami, to pomerne čerstvé. Ide o to, že izraelská armáda využíva umelú inteligenciu na pomoc pri výbere cieľov bombardovania v Gaze. Tie čísla sú pomerne vysoké, že ide o systém s názvom Lavander. A tento systém detegoval 37 tisíc Palestínčanov v Gaze a označil ich za podozrivých bojovníkov Hamasu a následne schválil ich zabitie. Ako tento systém teda funguje, je, že on nemá úplne ľudskú kontrolu, teda táto umelá inteligencia robí automatizované rozhodnutia, keď niekoho vyhodnotí ako člena Hamasu, tak automaticky sa tam potom posielajú nejaké systémy, ktoré zbombardujú tieto ciele. Čo je pomerne šokujúca informácia alebo znepokojivá informácia, je, že počas prvých týždňov vojny mali mať dôstojníci zelenú na zabíjanie pomerne veľkého počtu civilistov, čo to znamená, že najvyššie poschodia armády im povolili zabiť 15 až 20 civilistov na každého nižšieho operatívca Hamasu a pre vysokých predstaviteľov Hamasu vlastne armáda povolovala až stovky vedľajších civilných obetí. A dôvod, prečo Izrael pravdepodobne tento systém využíva, že neberú do úvahy až tak veľmi presnosť, ale záležilo im na rýchlosti najmä počas tých prvých dní, prvých týždňov vojny. Avšak opäť vidíme tu ten vedľajší efekt, že to zabilo tisíce civilistov. A tu presne opäť vidíme celý ten problém týchto technológií, že oni síce urýchlia do veľkej miery tie procesy, ale pritom majú naozaj závažne negatívne dopady pre celú spoločnosť. Hlavne, ak sa pozrieme na kontext Gazy, tak v tomto konflikte zomrelo nepomerne väčšie množstvo žien a detí ako mužov. Pritom muži sú väčšinou bojovníci a príslušníci Hamasu nie ženy a deti. Takže naozaj vidíme, že aj tieto technológie majú neuveriteľné negatívne dopady na spoločnosť.
Prečo v súvislosti so situáciou vznikajú obavy? Týka sa problém len transparentnosti používania nástroja alebo rešpektovania ľudských práv Palestínčanov?
Nie, ten systém a ten problém je ďaleko, ďaleko širší. Avšak v prvom kroku sa opäť treba zamyslieť nad tým, že prečo Izrael všetky tieto skutočnosti tají a nechce to komentovať. Lebo zväčša, ak ide o nejaké utajované nasadenie istých systémov, tak to indikuje ich problematickosť, čiže to by som len tak na úvod podotkla. Ale teda ten problém je oveľa širší. New York Times informoval o prípade jedného muža, ktorý je len ilustratívny, ale má to byť trošku širší problém. A vlastne tento muž bol vyhodnotený ako riziková osoba, bol vyhodnotený ako človek, ktorý patril do zoznamu hľadaných osôb. Pritom išlo o človeka, ktorý naozaj nemal žiadne väzby s Hamasom, ale napriek tomu tento systém vyhodnotil ako problematického, bol zatknutý a dokonca na pár dní zadržaný. A toto je trošku možno širší problém týchto systémov, keďže oni pomerne vo veľkom počte prípadov zle vyhodnocovali civilistov ako príslušníkov teroristickej skupiny. A toto celé sa týka širšej problematiky watchlistov, čiže tých zoznamov nebezpečných ľudí. A ten problém je, že ono väčšinou sú veľmi absurdné kritériá, na základe ktorých sa vyhodnocuje, či je človek príslušníkom nejakej teroristickej skupiny alebo nejakého organizovanej skupiny. A ja som pred pár týždňami absolvovala takú prednášku s holandskou odborníčkou Ansvar a ona menovala niekoľko kritérií v Holandsku, na základe ktorých sa ľudia pridávajú do týchto teroristických zoznamov. A ja som si zapísala tri, lebo boli naozaj neuveriteľne absurdné a rada by som ich možno poslucháčom uviedla. Prvým bolo, že ak človek spí na zemi, tak je pravdepodobne terorista, čo je v niečom vtipné, pretože človek môže spať na zemi z rôznych dôvodov. Môže byť napríklad opitý, no môžu byť aj rôzne ďalšie dôvody. Čiže veľmi zaujímavé kritérium. Druhým bolo, že nemá rád psy, čo je taktiež pomerne absurdné, pretože človek nemusí mať rád psy, môže mať rád mačky, môže mať rád zvieratá, nemusí mať rád zvieratá, ale nehovorí to nič o tom, či je riziková osoba alebo nie. A posledným kritériom, ktoré som si zapamätala, bolo, že zrazu zmenil svoje návyky. Opäť, ak človek napríklad ochorie, má nejakú závažnú chorobu, tak musí zmeniť celú svoju životosprávu. Prípadne, ak si zoberie nejaké predsavzatie alebo zažije nejakú traumatizujúcu udalosť, tak sa môže rozhodnúť dramaticky zmeniť celý svoj život. A opäť to nemá nič spoločné s tým, že či je riziková osoba alebo nie. Takže naozaj, že tie kritériá, na základe čoho sa ľudia pridávajú do týchto watchlistov, sú pomerne široké a nie vždy úplne súvisia s tým, že či je človek nebezpečný alebo nie. Ono existuje veľmi veľa aplikácií a web stránok, kde si môže človek urobiť taký test, že či je riziková osoba alebo nie. Ja sa priznám, že ja som si jeden urobila, bolo to 10 otázok, kde sa vás pýtali otázky typu, či pochádzate z rozvedenej rodiny, či ste príslušníkom nejakej etnickej menšiny a tak ďalej a tak ďalej. A potom vám to vlastne po týchto 10 otázkach dal odpovede, či ste rizikoví alebo nie ste. A mne vyšlo, že som stredne riziková osoba z nejakého neznámeho dôvodu, neviem úplne prečo. Tie kritériá neboli veľmi transparentné, ale ukazovalo to vlastne na absurdnosť týchto systémov a týchto watchlistov, pretože naozaj takýmto spôsobom sú ľudia pridávaní na teroristické zoznamy a vlastne nemajú žiadne právo to napadnúť alebo niečo s tým robiť. A teda, aby som sa vrátila k tej Palestíne a k tým systémom, ktoré využíva Izrael, tak presne toto sa deje aj pri technológii v Palestíne, že má to dva problémy. Prvé sú to, že množstvo ľudí je pridávaných na watchlisty a berie sa, že sú príslušníkmi Hamasu, hoci s Hamasom nemusia mať naozaj nič spoločné, možno nejaký vzdialený rodinný príslušník byť súčasťou Hamasu a následne ten systém ich tam pridá a podobne. Čiže majú vlastne, sú vyhodnotení ako rizikoví bez toho, aby v skutočnosti boli rizikoví. A druhý problém je, že tieto systémy generujú neuveriteľne veľké množstvo falošne pozitívnych výsledkov, čiže zle rozpoznávajú tváre ľudí.
Nedávno ste informovali o tom, že Izrael používa technológie na monitorovanie osôb už dlhšie. Písali ste o nástrojoch ako Red Wolf alebo Blue Wolf. Vedeli by ste posluchačom vysvetliť, o čo v tejto súvislosti išlo?
Začnem asi systémom Red Wolf, čiže Červený vlk v preklade. On je nasadený na vojenských kontrolných stanovišťach v meste Hebron na okupovanom západnom brehu Jordánu, kde skenuje tváre Palestínčanov a pridáva ich do rozsiahlých databáz, ktoré Izrael vlastní. Čo sa deje, že keď Palestínčan prechádza cez tento kontrolný bod, tak ho vlastne umelá inteligencia nasníma, naskenuje ho tvár a porovnajú s biometrickými údajmi v už týchto existujúcich databázach Palestínčanov. A ten systém vyhodnotí, že ak je Palestínčan v databáze, tak môže prejsť týmto kontrolným bodom, ak nie je, tak je zastavený a je mu zamietnutý prechod. A pokiaľ ide o nového človeka, tak sa jeho tvár naskenuje a automaticky sa pridá do týchto rozsiahlých databáz, ktoré Izrael vlastní. On taká nadstavba je potom Blue Wolf, teda Modrý vlk. Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje izraelským silám prístup do databáz, ktoré už existujú cez smartfóny a tablety a dokáže vlastne veľmi rýchlo a automaticky vyhodnotiť, či tie dáta už existujú alebo neexistujú. A v rámci toho umožňuje vojakom fotografovať a monitorovať všetkých Palestínčanov, ktorí prechádzajú cez tieto kontrolné stanovištia. A teda v rámci toho fotografovania aj pomáhajú aktualizovať stále tie databázy a zlepšovať ich kvalitu. Čo je však taká absurdná časť tohto celého programu, že vojaci sú vyzývaní k tomu, aby fotili čo možno najväčšie množstvo Palestínčanov a následne sa udelujú ceny jednotkám, ktorým sa podarilo vyfotografovať čo možno najväčší počet. Čiže ak sa nejaké jednotky naozaj intenzívne fotia deti, ženy, starších ľudí, tak potom na konci dostanú večeru zaplatenú štátom, prípadne nejakú inú odmenu. Naozaj tento systém poukazuje na tú obrovskú dehumanizáciu Palestínčanov, pretože dostávať ceny za fotenie tisícok detí je naozaj asi nepochopiteľné.
Na záver by sme sa mohli pozrieť ešte na možnú zneužiteľnosť technológií pre šírenie zavádzajúcich alebo klamlivých tvrdení o konflikte. Čelilo západné publikum napríklad AI generovanému obsahu či upraveným fotografiám?
Ano, tým, že popularita umelej inteligencie v posledných mesiacoch neuveriteľne narastla vďaka ChatGPT a mnohým ďalším nástrojom, tak stále viac a viac aktérov využíva túto technológiu na generovanie nepravdivých narratívov. A presne to môžeme pozorovať aj v tomto konflikte. Ono zväčša išlo o veľmi emočné materiály, ktorými sa obe strany snažili zvýšiť a získať podporu západného publika na svoju stranu. Môžeme si predstaviť, že išlo vo veľkej miere do rôzne obrázky zakrvavených detí, opustených detí, mŕtvych detí, ktoré sa snažili vyvolať veľmi silnú emocionálnu reakciu a práve preto zahrňali deti, rodiny, matky, starších ľudí, pretože čím ohavnejší bol ten obrázok alebo to video, ktoré bolo zdieľané, tak tým väčšia bola pravdepodobnosť, že ho nejaký používateľ prezdieľa ďalej a hoci možno aj s dobrým zámerom, že chce poukázať na nejakú nespravodlivosť alebo nejakú krivdu, tak v konečnom dôsledku zdieľal dezinformáciu ďalej. Čo je však dôležité, na čo sa možno ľudia môžu zamerať, keď vidia takéto obrázky predtým, ako ich zdieľajú, že je pomerne nie náročné rozpoznať, že ide o nejaký falošný obrázok. Treba si všimať napríklad prsty, ktoré sú rôzne deformované alebo veľmi čudne vyzerajúce oči, a prípadne neprirodzené svetlo, a práve všetky tieto prvky môžu hovoriť o prípadnej fotke vytvorenej umelou inteligenciou. Ja by som ešte možno spomenula jednu zaujímavú informáciu z reportu, ktorý vyšiel pred pár mesiacmi od organizácie Tech Against Terrorism. A ona vlastne popisovala, ako rôzne teroristické skupiny využívajú AI na tvorbu propagandy a zahrňalo to samozrejme Hamas a prvé dni konfliktu, a počas ktorých naozaj vznikalo veľké množstvo materiálov. Toto je veľmi užitočné pre teroristické skupiny nielen preto, že sa tým dokážu veľmi zrýchliť a zefektívne vymýšľanie nových narratívov. No v čom je AI užitočná? Že dokáže veľmi efektívne obchádzať detekčné systémy, čiže vám vytvorí materiál, ktorý nie je rozpoznaný platformami ako teroristický obsah, hoci ide o teroristický obsah, pretože veľké množstvo platform v posledných rokoch aj v rámci rôznych legislatív, ktoré štáty a nadnárodné organizácie prijmajú, musia mať opatrenie na to, aby nemali takýto obsah na svojich systémoch. A tá umelá inteligencia dokáže pomerne dobre vyhodnotiť, že čo by bolo detegované ako nebezpečné a tým pádom to vytvorí takým spôsobom, aby si to automatizované systémy platformy nevšimli. Ono asi nie je veľmi prekvapivé, že rôzni aktéri sa snažia využívať moderné technológie vo svoj prospech a na šírenie nejaké svoje agendy. A preto asi môžeme v budúcnosti očakávať oveľa širšie využívanie AI systémov na rôzne záškodnícke činnosti a hlavne asi aj širšie nasadenie AI systémov štátmi, pretože posledné mesiace je naozaj obrovský optimizmus ohľadom umelej inteligencie o tom, ako môže zefektívniť procesy, ako naštartuje ekonomiku a všetky tieto veľmi idealistické predstavy, ako umelá inteligencia pomaly dobre, že nie spasí ľudstvo. Avšak k čomu by sme sa možno mali vrátiť a nad čím sa zamyslieť? K takej tej starej Hobsovskej diskusii, že nakoľko chceme vymeniť svoje práva za údajnú garanciu bezpečnosti.
Hovorí redaktorka portálu Živé.sk Lucia Kobzová. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.